Korinto ya Zole, dikabu ya kumi.
Munu Paulo, munu ke bondila beno, munu musi. Munu muntuina ya beno ke tubakande. Yani kele pima, kana yani kele tibeto. Kansu yani kele kikesa mingi, kana yani kele ntama tibeto. Na pima ti na ntima ya mbote, ya Kristu, munu ke bondila beno. Ntango munu takwisa kuna na beno. Munu zolo vende, beno kupusa munu na kusala konso mambu na ngolo. Munu zaba mbote nde, kana munu zola, munu lena songa ngolo na munu, na bantuine ke bansaka nde, betu ke salaka kaka na kimuntu. Ya kieleka, betu ke jingaka na nitu ya kimuntu, kasi betu ke nwanaka ve na kimuntu. Betu ke nwanaka ve na babunduki ya nsintoto. Kasi betu ke nwanaka na babunduki ya ngolo ya nzambi, jina lena ufa balupango ya ngolo ya matadi. Betu ke fuaka mabansi ya luvunu, betu ke katulaka mambu ya lulenu, jina ke kangaka bantu njila na kuzaba nzambi. Betu ke simaka konso mabansa ya bantu, samu yole mfuga na Kristo. Ebuna, betu tazaba kupesa ndola na bantu ine kele ntungolo. Kana betu me muna nde, beni kele mfuga mpenza. Beni tala mambu ina ke munikaka na meso. Kana muntu ke zaba yani musi nde, yani kele muntu ya Kristo. Yani yindula ntete, mambu yai. Betu mpikele bantu ya Kristo, mutino musi na yani. Samu munu lena muna nsoni ve, ata munu vanaka kuditula fioti na kiyeka yina ya mfumu Yesu pesaka betu. Kiyeka yina, yofiti pesa ngolo na lukukilo na benu, kansi yole na ufa yo ve. Munu ke zola ve, mikana na munu kumunika bonso nde. Munu ke sosa njila ya kupesa benu mboma. Samu boke tubaka nde, mikana ya Paulo, ekele ya mpasi, ti ya makasi, kansi kana yani kela awa na betu, yani ke na kikesa ve. Yani ke tubaka mpi, mambu ya mpamba. Muntine ke tubaka pirina, yani fiti zaba mbote nde, jiswaswanu kele ve, na kati ya mambu yina, ya munu ke sonikaka na mikana na munu. Kana munu kele ntama ti yina, ya munu ke tubaka, kana munu kele kuna na benu. Ya kieleke, munu lunga kutuba vende, munu kele kitesu musi, to munu mefwanana na bantu yina, ke kuditulaka nde, bokele bantu ya nene, bokele bazoba, samu boke kuditesaka na kiteso na bo musi, boke kudifwanikisaka na bo musi, kansi munu, munu lena kuditula ve, kuluta kiteso, kashi munu ke sala na kiteso, ya kisalu yina ya nzami pesaka munu, ntango yani pesaka munu njila, na kuisa kuna na benu. Kana munu kumaka kuna na benu ve. Bozo laka kutuba nde, mabansi ya munu tulaka na kusala, kisalu yina me luta kitesu. Kashi munu kusaka kukuma na benu, munu natilaka benu nsango ya mboti ya Kristo. Yo yina munu ke lutisa ve kitesu yina, ya nzami tulaka. Samu munu ke kuditula ve, samu na kisalu yina ya bantu, ya nkaka salaka. Kashi munu ke tula ntima nde, lukukilo na benu lena kuisa ngolo. Munu lena sala kisalo ya kuluta mfunu na kati na benu. Kanshi na kitesu yina kaka ya nzami tulaka. Ebona na nima, munu tazaba kuluta bwala na benu. Samu na kwena na babwala ya nkaka, samu na kunatila boni sango ya mboti. Kuna munu tamuna mfunu ve ya kuditula na kisalo yina ya bantu ya nkaka mesalaka na ntoti yina ya nzami tinaka bo. Kashi mukane ya nzame ke tuba nde. Muntina ke zola kuditula yandi, fwiti kuditula kaka na mambu yina, ya mfumu nzame mesalaka. Samu mfumu nzame ke ndimaka ve, muntina ke kuditulaka nde, yani kele muntu ya nene. Kanshi yani ke ndimaka, muntina ya yani ke tubaka nde, yani kele muntu ya mbote.